Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. U Srbiji 65 zaraženih koronavirusom. Premijerka Brnabić ne isključuje mogućnost da država uvede još drastičnije mere radi sprečavanja širenja zaraze. Očekuje se da kineski stručnjaci za borbu sa virusom korona stignu u Srbiju do kraja nedelje, prenela ambasadorka Chen Bo predsedniku Vučiću. Počeli školski časovi na daljinu. Đaci od kuće pratili nastavu na trećem programu naše televizije. 16 godina od martovskog pogroma na Kosovu i Metohiji. Srbija i srpski narod rešeni da ne dozvole da se nešto slično ikada ponovi, poručuje Marko Đurić. Grupa Albanaca bagerom napala pripadnike KPS Sever srpske nacionalnosti koji su sprečavali pokušaj izgradnje nelegalnog nasipa na Ibru. Evropsko fudbalsko prvenstvo odloženo za sledeću godinu. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 18 stepeni. U Srbiji je registrovano još 8 novih slučajeva virusa korona, tako da je ukupno zaraženo 65 osoba, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Ministar Zlatibor Lončar kaže da su 34 pacijenta na bolničkom lečenju, četvoro je na respiratorima, troje u Kliničkom centru Vojvodine i jedan pacijent je na klinici za infektivne bolesti u Beogradu. Ostali su na kućnom lečenju. Na institutu Torlak do sada je testirano 335 ljudi. U borbi protiv koronavirusa Srbiji pomaže Kina koja, kako je najavljeno, sledeće nedelje u našu zemlju šalje pojačanje. Detaljnije Tijana Sibinović.
Drugi dan vanrednog stanja u Srbiji protiče bolje nego juče, ali i dalje nedovoljno dobro, ocenjuje premijerka Ana Brnabić. Ističe da se situacija povodom COVID-19 u Srbiji komplikuje. Vlada Srbije donela je nove mere u cilju suzbijanja širenja virusa korona. Određeno je nekoliko objekata koji će se u slučaju potrebe koristiti za karantinski smeštaj. Pooštrene su mere koje se odnose na ograničavanje okupljanja na otvorenom i zatvorenom prostoru. U oba slučaja distanca između lica mora biti najmanje 2 metra, a na površini od 4 kvadratna metra ne sme biti više od jednog lica. Vlasnici su u obavezi da ispred objekta naznače ukupan broj lica koja mogu boraviti istovremeno unutar njega. Pooštrena je i mera koja se odnosi na zabranu izvoza lekova koji su proizvedeni u Srbiji i koji se nalaze na teritoriji zemlje. Pored suncokretovog ulja, od danas je zabranjen i izvoz suncokreta u ljusci i poluprerađenog ulja. Najstariji sugrađani su još jednom pozvani da se pridržavaju mera i da ne izlaze iz svojih domova. Premijerka je najavila da će se sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, zatim sa političkim partijama i pokretima iz opozicije, kao i da će biti održan sastanak oba krizna štaba, posle čega će se obratiti i javnosti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa ambasadorkom Kine Chen Bo, koja je istakla da očekuje da kineski stručnjaci za borbu sa virusom korona stignu u Srbiju do kraja nedelje. Zahvalio se na podršci i pomoći koju Kina pruža Srbiji i istakao je da je to sada Srbiji potrebno.
Beskrajno sam zahvalan kineskim građanima. Mi čekamo našu kinesku braću ovde. Bez vas pokazalo se da Evropa teško može da se odbrani. Mi to ne krijemo, mi ne možemo. Mi bez Kine i bez kineske braće to nismo u stanju da napravimo. Hvala vam na razumevanju. Hvala i mnogo, vi ste bili sa nama i 99. vi ste i danas najviše sa Srbijom. Hvala vam mnogo.
Ambasadorka Kine Chen Bo ističe da će kineska strana obratiti veliku pažnju na potrebe Srbije u borbi protiv virusa.
Već smo odlučili da dajemo takvu donaciju i onda i pošalimo stručnjake. I danas posle ja ću vama dati spisak šta ćemo sada pružiti i onda nadam se ako sve ide dobro do kraja ovog nedelja doći će stručnjaci od naše zemlje. U borbi protiv virusa mi računamo po satima. Mi smo dobili puno podršku i od srpske strane od početka borbi protiv virusa. Tako. I naši građani oni kažu da mi moramo da vratimo takvu podršku.
U Klinički centar Srbije stiglo je 5 novih nemačkih respiratora, rekao je direktor te ustanove Milika Ašanin. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić razgovarao je telefonom sa generalnim direktorom Svetske zdravstvene organizacije Tedrosom Gebrejesusom, koji je obećao da će ta organizacija pozitivno odgovoriti na zahteve Srbije i uputiti neophodnu pomoć u skladu sa trenutno raspoloživim resursima, saopštilo je ministarstvo. Rešenje za izolaciju od sanitarnih inspektora do sada je dobilo oko 8.000 ljudi koji su bili u kontaktu sa zaraženim osobama, a sedmoro njih tu meru nije poštovalo. Zbog toga će, kako kaže direktor policije Vladimir Rebić, biti procesuirani pred nadležnim sudom. Dodaje da je policija privela i 4 vlasnika ugostiteljskih objekata koji nisu poštovali meru vlade o zabrani okupljanja u zatvorenom prostoru i protiv njih će biti pokrenut krivični postupak. Potražnja za zaštitnim maskama je i dalje velika, pa ni ilegalna prodaja ne izostaje. Beogradska policija uhapsila je dvojicu muškaraca dok su u Zemunu prodavali 6.000 zaštitnih maski. Njima je određeno zadržavanje do 48 sati.
Da bi se suzbilo širenje koronavirusa, studenti univerziteta u Beogradu koji koriste studentske domove do 18 sati treba da ih napuste. Na odlazak kući u ranim popodnevnim satima spremalo se oko 400 akademaca. Oni koji iz opravdanih razloga ne mogu da napuste dom, mogu da podnesu molbu da u njemu ostanu.
Na trećem programu naše televizije u 8 časova je počela nastava za sve učenike osnovnih škola u Srbiji. Osim na televiziji 6 puta sedmično, časovi se mogu gledati i na platformi RTS Planeta putem računara ili mobilne aplikacije. Online sadržaji su besplatni i jednostavno se koriste, a od iduće nedelje nastava će biti dostupna i na drugom kanalu RTS-a, najavio za naš program ministar prosvete Mladen Šarčević. Gradivo će uskoro biti pripremljeno i za srednjoškolce, i to isključivo putem RTS Planete, a osnovci će od iduće sedmice umjesto 2 imati 3 časa dnevno. Ministar prosvete najavio je i da od sutra roditelji dece koje imaju do 12 godina ne moraju da idu na posao. Naša Marina Bajić pratila je kako izgleda nastava van školskih klupa.
U vanrednim okolnostima đaci od 1. do 7. razreda imaju 2 časa dnevno u trajanju od po 30 minuta, dok osmaci imaju 3 časa. Raspored je dostupan na sajtu Ministarstva prosvete, kao i na programskoj šemi RTS-a. A kako izgleda nastava od kuće, prvi su saznali prvaci u 8 ujutru, kada im se obratila nepoznata učiteljica.
Dragi naši prvaci, dobro jutro. Znam da obično u ovo vreme poželite dobro jutro svojim drugarima, učiteljici ili učitelju i ostalim nastavnicima u školi. I sigurna sam da vam oni već danas mnogo nedostaju.
Učenici za sada slušaju nastavu iz opšte obrazovnih predmeta i to tako što u prve 2 sedmice uglavnom ponavljaju gradivo. I srpskog se, za najmlađe, počelo sa ponavljanjem azbuke.
To je redosled slova u ćirilici. Naša azbuka ima 30 slova.
Po istom modelu gradivo se redom na svakih sat vremena prezentuje do 8. razreda, a period od 18 do 20 časova rezervisan je za reprize prvacima i drugacima. Između časova postoje pauze u kojima se emituje zabavno-edukativni sadržaj koji je također prilagođen uzrastu. Materijal je snimljen za celu sedmicu, a predstavljaju ga posebno obučeni nastavnici i to iz svojih redovnih učionica, kaže za RTS ministar prosvete Mladen Šarčević i najavljuje novine već od iduće sedmice.
Već za sljedeću nedelju se planira da pored Trojke i Planete uđe i RTS 2. Time bi mi podigli kvalitet nastave još za po jedan dan čas, znači tako da bi od 1. do 8. bilo po 3. dnevno, a 8. razred bi digli na 4 dnevno. Osnovna škola će dobiti apsolutno sve predmete. Za sad imamo, znači, uglavnom opšte obrazovane predmete koji se polože na maturi. Uvodimo i umetnost, uvodimo jezike, tako da je to pun kapacitet rasporeda časova osnovne i srednje škole. Govorimo i 15 profila srednjeg stručnog obrazovanja.
Novi raspored časova pravi će se krajem ove nedelje, kaže ministar, i podsjeća da su osim na RTS-u 3 časovi dostupni i na platformi RTS Planeta. Ministar napominje i da će zbog opterećenosti mreže i gustog protoka biti uvedene i nove platforme. Ovakav princip sigurno će se, kaže, zadržati do raspusta, a uskoro će biti doneta odluka i o načinu propitivanja i ocenjivanja. Radit će se prvenstveno u dečju korist, tvrdi ministar Šarčević, a roditeljima poručuje da ne brinu.
Međutim, danas mislim da će biti javno, vi ste to najavili na jutarnjim vestima, doneta odluka da jedan od roditelja deteta do 12 godina starosti bude oslobođen radnih dužnosti, da može da radi od kuće, tako da ćemo imati školski sistem ozbiljne asistente u ulozi roditelja. I ono što je jako važno za nastavnike, da bi oni bili, znači, sve vreme u kontaktu sa nama, da ne bi sedeli po školama. Znači, Zavod za unapređivanje, vaspitanje i obrazovanje je napravio čitave platforme alata koje nastavnici mogu da koriste.
U nastavi od kuće mnogi roditelji videli su priliku da više vremena posvete deci i njihovom obrazovanju, dok su đaci složni da je prvi dan uspešno prošao.
Sviđa mi se, prvi put se srećem sa nečim ovakvim, inače provodim deo svog slobodnog vremena na internetu, pa mi je ovo zanimljivo.
Dobra je stvar, zato što deca neće biti uskraćena za obrazovanje. Sada imaju nastavu koju mogu da prate od kuće. Evo, vidjeli smo, ovo je bio prvi dan danas i po svemu ome što sam ja vidjela, ja mislim da bi to zaista moglo da funkcioniše.
Za đake i roditelje koji imaju problema da se snađu sa novim vidom nastave, Ministarstvo prosvete otvorilo je posebnu kontakt liniju. Ona je dostupna na sajtu ministarstva.
Vlada Srbije poziva sve kompanije i druge organizacije koje su spremne da građanima, privredi i državi stave na raspolaganje upotrebu svojih digitalnih platformi, pre svega obrazovnih, bez naknade tokom trajanja krize sa virusom korona, da se jave što pre i pokažu solidarnost i neophodnost takvih rešenja. Vlada će sa svoje strane sve koji se odazovu javno promovisati. Pored mogućnosti praćenja nastave na RTS-ovom trećem kanalu i na internet platformi RTS Planeta, nastavne jedinice su dostupne i na internet stranicama mojaskola.rtsplaneta.rs i u kategoriji Moja škola na naslovnoj strani portala rts.rs.
Slušate novosti dana. Predsjednica vlade Ana Brnabić učestvovala je na videokonferenciji koju je organizovao kancelar Austrije Sebastian Kurz zajedno sa liderima šest ekonomija Zapadnog Balkana. Na sastanku je bilo reči o intenziviranju saradnje. Premijerka Brnabić pozvala je na neophodnost održanja slobodnog protoka robe i intenzivniju komunikaciju u trenucima kada je čitav svet suočen sa problemom virusa COVID-19. Ministarka saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je za RTS da je međunarodni saobraćaj kamiona kroz Srbiju ograničen na 12 sati. Posle tog vremena svi strani kamioni idu u posebnu proceduru. Domaća roba koja stiže iz inostranstva također podleže sanitarnoj proveri u zavisnosti od toga iz kojeg zaraženog područja dolazi. Prednost na granici imaju kamioni sa medicinskom opremom, rekla je ministarka Mihajlović.
Za nas je najvažnije prvo da čuvamo javno zdravlje, znači zdravlje svih, naših državljana i svih drugih koji su na našoj teritoriji, a onda naravno da razmišljamo i onom ekonomskom delu koji svakako za nas jeste važan. Sve što se dešava sada ne dešava se zato što Srbija nešto dobro nije uradila, nego zato što je ovo globalna kriza u koju svi moramo da budemo spremni.
Predstavnici vlade, Unije poslodavaca i sindikata u Socijalno-ekonomskom savetu pozvali su domaće kompanije da u skladu sa svojim mogućnostima u vanrednom stanju ne umanjuju prava zaposlenih. Preduzeće u prvi plan treba da stave zdravlje radnika, ali i da planiraju budućnost u kojoj će se postepeno vratiti redovnim aktivnostima čim kriza sa virusom korona prođe, zabeležio Ivan Jovanović.
U krizi koju je izazvao koronavirus, zdravlje zaposlenih, kako se čulo na sednici Socijalno-ekonomskog saveta, mora da bude na prvom mestu. Predsednik Unije poslodavaca Miloš Nenezić kaže da je to zajednički interes privrede, sindikata i države.
Pored materijalnih vrednosti, najdragocenija stvar koju mi imamo su naši radnici. I ovom prilikom apelujemo na to da se primene sva sredstva kako se ljudi ne bi otpuštali, jer već imamo neke naznake da određeni poslodavci najavljuju takve stvari, znači moramo da održimo radno sposobno stanovništvo u proizvodnoj funkciji. To nam je prvi zadatak.
Aktuelna kriza može da se premosti zajedničkim aktivnostima u Socijalno-ekonomskom savetu, poručuje predsednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković.
I mislim da je logično da tražimo neku vrstu moratorijuma na radno pravni status, makar dok traje vanredna situacija i da recimo dok god je to predvidljivo. U najboljem scenariju ne diramo dohotke i onoga što su plaćena bolovanja, što nije umanjivanje zarada.
U sličnom smeru razmišlja i predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, Ljubisav Orbović.
Pitanje privrede se mora voditi briga da se pomogne da naša privreda, kada sve ove mere prođu, bude spremna da se vrati u prvobitno stanje, jer to je pitanje od koga svi zavisimo, i oni koji rade i oni koji trebaju da rade, znači da prosto mogu da se vrate na svoja radna mesta. Bićemo spremni.
Ministar za rad Zoran Đorđević rekao je da će domaće firme prilagoditi rad za sve kategorije zaposlenih, među kojima se kao posebno osetljive izdvajaju i porodice sa decom mlađom od 12 godina.
Gde god je to moguće da im se pruži mogućnost da rade od kuće. I rekli smo da je to preporuka svima da urade. Mi ne možemo da naložimo, ali možemo da preporučimo. To je rad od kuće koji se plaća 100%.
Prema Đorđevićevim rečima, država nije zaboravila ni zaposlene koji su u samoizolaciji.
Ako su bolesni, dobili su verovatno doznaku da su bolesni. Ako su upućeni negde, oni imaju, dobijaju potvrdu o tome da su u samoizolaciji. Znači oni trenutno po sadašnjem propisu, oni su na plaćenom. Svakako ćemo biti plaćeni.
Firme koje zbog prirode posla ne mogu da reorganizuju uobičajene aktivnosti, treba, kako kaže ministar, da obezbede zaštitnu opremu za radnike.
Poslodavac je dužan da u cilju osiguranja zaštite i zdravlja zaposlenih, radno angažovanih i stranaka obezbedi sve opšte, posebne i vanredne mere koje se odnose na higijensku sigurnost objekta za zaposlene i radno angažovane koji su u neposrednom kontaktu sa strankama ili dele radni prostor sa više lica, potrebno je obezbediti dovoljne količine zaštitne opreme u skladu sa posebnim propisima.
Socijalno-ekonomski savet zbog krize koju je izazvao koronavirus zasedaće u buduće u skladu sa situacijom na terenu, ali sigurno i češće, odjednom u mesec dana koliko je ranije bila uobičajena praksa.
Ministar financija Siniša Mali poručio je građanima da je Srbija u potpunosti likvidna, da država ima novca da prebrodi krizu izazvanu virusom korona, kao i da je posvećena očuvanju života, ljudi i ekonomije. Naveo je da u budžetu trenutno ima 212 milijardi dinara. Mali je poručio da je vlada posvećena tome da se privredna aktivnost nastavi u što normalnijem i većem obimu posle završetka epidemije. Zamolio je poslodavce i građane da prate preporuke i odluke vlade koje se odnose na zaštitu zdravlja i ekonomske aktivnosti i da ih sprovode u celosti.
Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež rekao je da država razgovara sa privatnim kompanijama kako bi se našlo rešenje koje će omogućiti da im se u aktuelnoj situaciji pomogne, ali je i apelovao na njih da se odgovorno ponašaju prema svojim zaposlenima. Čadež je rekao da svi koji mogu da treba da sede kod kuće i da se ti građani iz ugla poslodavca ne vode kao da su na bolovanju, već kao da su na svom radnom mestu. On je poručio da samodisciplina i organizovano praćenje onoga što lekari kažu utiče na to kolike će biti posledice ove krize.
Zbog rizika od širenja virusa korona i vanrednog stanja, Narodna banka Srbije građanima preporučuje bezgotovinsko plaćanje, korišćenje usluge elektronskog i mobilnog bankarstva kako bi se izbegao odlazak na šaltere. Centralna banka podsjeća i na nedavno uvedeni QR kod na prodajnim mestima. Za konsultacije ili slanje dokumentacije, bankama preporučuje elektronsku poštu, društvene mreže i usluge bankarskih kontakt centara.
Evo i servisnih informacija u vezi sa zatvaranjem šaltera. Zatvoreni su svi šalteri javne uprave na republičkom i lokalnom nivou. Ne rade šalteri MUP-a. Istekla dokumenta važe, a resorni ministar zamolio je građane kojima su potrebna nova dokumenta da se Ministarstvu unutrašnjih poslova obrate elektronskim putem na e-mail adresu uprava za upravne poslove @mup.gov.rs i sačekaju nove instrukcije. Navodi i da produženje registracije vozila u narednom periodu građani mogu obavljati isključivo na tehničkim pregledima u ovlašćenim servisima. Ukoliko imaju potrebu za izdavanjem novog dokumenta, treba da se obrate MUP-u elektronskim putem i sačekaju dalje instrukcije. Infostan tehnologije saopštio je da je posle uvođenja vanrednog stanja zbog epidemije virusa korona penzionerima omogućeno da račune za februar, mart i april plate naknadno bez obračunavanja kamate po završetku vanrednog stanja. Saopšteno je i da se obustavlja rad sa korisnicima na šalterima preduzeća.
Nacionalna služba za zapošljavanje od danas u svim jedinicama obustavlja rad sa strankama. Neće biti prijavljivanja za evidenciju nezaposlenih, niti će se evidentirati obavezno lično javljanje tražioca zaposlenja. Sve potrebne informacije nalaze se na internet stranici nzs.gov.rs i na ulaznim vratima svake filijale. PIO fond omogućuje građanima elektronski prijem zahteva za ostvarivanje prava na penziju i ostalih prava iz penziono-invalidskog osiguranja. Zahtevi se mogu dostaviti na mail adresu e-šalter@pio.rs ili preko pošte. Osiguranicima koji se nalaze na bolovanju, koje je utvrdila lekarska komisija, i osiguranicima upućenim od strane izabranog lekara na lekarsku komisiju za produženje bolovanja, bit će automatski produženo bolovanje za 30 dana bez izlaska na lekarsku komisiju, saopštio je Republički fond za zdravstveno osiguranje. Također, važenje e-recepta automatski je produženo sa 6 na 9 meseci.
Institut za transfuziju krvi Srbije apeluje na sve zdrave, punoletne i odgovorne građane da u narednom periodu daju krv. Posle proglašenja vanrednog stanja, otkazano je 20 akcija prikupljanja dobrovoljnog davanja krvi, i to u školama, na fakultetima, ali i brojnim kompanijama koje su promenile način rada. U institutu podsjećaju da krv mogu da daju sve punoletne osobe, ne starije od 65 godina, koje su zdrave i nemaju hroničnih oboljenja. Pripremila Sandra Cvijanović.
Potrebe za krvlju u Srbiji su konstantne, a samo zahvaljujući dobrovoljnim davaocima, životi mnogih pacijenata mogu da budu spaseni. Transfuziolog dr. Milica Jovičić upozorava da se broj dobrovoljnih davaoca krvi drastično smanjio po uvođenju vanredne situacije.
Nama opet dnevno treba negde za Beograd nekih 200 do 250, za Srbiju sigurno ukupno nekih 500-600 davalaca bi minimalno moralo da da krv tokom dana. Juče nije bilo loše, imali smo nekih 150 ukupno davalaca krvi, ali ako se takav trend nastavi, već sutra ili preko sutra možemo biti u velikom problemu.
Gordana Antuljeskov iz Instituta za transfuziju krvi Srbije objašnjava da je ovo period kada se inače stvaraju najveće rezerve krvi. Ona podsjeća da krv mogu dati punoletne osobe između 18 i 65 godina starosti, zdrave, koje nemaju hronično oboljenje. Svaki davalac pre davanja krvi bude pregledan i proverava mu se krvna slika. Zbog pandemije i ove mere su pooštrene, navodi Antuljeskovljeva.
Za nas potpuno novoj situaciji uveli smo i dodatne mere predostrožnosti kada su u pitanju davaoci krvi. Naprimer, neko ko je boravio u inostranstvu ne može da da krv 28 dana. Zatim, ko ima simptome respiratornih infekcija, ne može da daje krv. Na svim punktovima imamo određene zaštitne higijenske mere koje primenjujemo u skladu sa preporukama. Na ulazu u Institut za transfuziju krvi Srbije već mogu da obave dezinfekciju ruku, to mogu da ponove još na dva mesta do samog kontakta sa našim zaposlenima. Nije neophodno da imaju masku u ovom trenutku, niti rukavice, ali bit će na svakom punktu gde budemo radili obezbeđene minimalne mere zaštite i higijenske mere.
Građani koji žele mogu da daju krv u Beogradu u Institutu za transfuziju krvi u ulici Svetog Save 39 od 7 do 19 časova, u Požeškoj ulici kod Doma zdravlja od 12 do 18 časova i u Valjevu u Crvenom krstu od 10 do 15 časova.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Kakva je trenutna situacija u Beogradu, koliko je ljudi na ulicama, u prodavnicama, u apotekama? Naš reporter je Aleksandar Milivojević, koji je i danas u proteklih nekoliko sati obilazio centar Beograda.
Moj subjektivni utisak je da na ulicama Beograda je danas mnogo manje ljudi nego što je to bio slučaj recimo juče, posebno kada govorimo o starosnoj dobi naših građana, odnosno o primetbama da na ulicama Beograda ima mnogo više starijih sugrađana. Ono što sam imao prilike da vidim tokom prethodnih nekoliko sati na centralnim gradskim ulicama, mogu reći da ih je manje nego što je to bio slučaj juče, ali da dominiraju najviše građani starosne dobi od 30 do 50 godina otprilike. U velikim marketima sve funkcioniše kao da zemlja nije u vanrednom stanju, ali je primetno da građani koji kupuju, a i njih je deluje manje nego prethodnih dana, da uzimaju više namirnica nego što je to potrebno. Ono što će verovatno naše slušalce najviše zanimati, to je stanje u beogradskim apotekama. Obišao sam tokom prethodnih nekoliko sati oko 20 apoteka ovde u širem centru Beograda i praktično ni u jednoj nema onih stvari koje su najtraženije, a to su sredstva za dezinfekciju, zatim zaštitne rukavice i zaštitne maske. Vide se veliki redovi, posebno u apoteci koja se nalazi na uglu ulice Kralja Milana i Kneza Miloša. Tu građani čak ni ne poštuju onu odredbu vlade Srbije od pre otprilike sat vremena da stoje na razmaku od otprilike 2 metra. Oni su na nekoj razdaljini od 10 centimetara, a kako sam saznao, u toj apoteci je bilo samo alkohola, ali u ovom trenutku ni toga više tamo nema. Naravno, oni očekuju da će u nekom narednom periodu, u narednih nekoliko sati, dobiti nove količine. Što se tiče gradskog prevoza, u odnosu na jučerašnji dan, i tu su nastupile promene, primetno je manje vozila gradskog prevoza, što je svakako u skladu sa odlukama gradskih vlasti, ali i vanrednim stanjem koje je na snazi od pre 2 dana. Do kraja vanrednog stanja prevoz će funkcionisati po subotnjem redu vožnje, a noćne linije su ukinute. Ono što sam video je da nema guže u vozilima gradskog prevoza, u nekima čak se nalazi i manje od 10 putnika, a trenutno se nalazim na samom početku Knez Mihajlove ulice i mogu da konstatujem da je ljudi jako malo i da od bombardovanja 1999. godine ne pamtim ovako mali broj ljudi na centralnom beogradskom gradskom šetalištu.
Znači, Jaco, ako možemo da zaključimo u jednoj rečenici, primetno veće poštovanje preporuka u skladu sa vanrednim stanjem u odnosu na juče.
Ono što mogu da potvrdim, tako deluje, nadam se da će tako i ostati i u narednim satima, ali i u narednim danima, jer to je apsolutno neophodno. Neophodno je da pokažemo svi zajedno i odgovornost i solidarnost i empatiju i da jednostavno brinemo svi jedni od drugima, jer samo tako možemo da se izvučemo iz cele ove situacije.
Hvala, bio je to Aleksandar Milivojević, naš reporter iz centra Beograda.
Vlada Srbije donela je odluku da se tražiocima azila i migrantima koji su smešteni u centre za azil i prihvatne centre privremeno ograničava kretanje. Nad centrima se uspostavlja pojačan nadzor i obezbeđenje. Napuštanje objekata će biti moguće uz posebnu dozvolu Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije.
Zdravstveno stanje svih zaraženih virusom korona u Republici Srpskoj je dobro, izjavio ministar zdravlja Alen Šeranić. Kaže da klinička slika nije išla čak ni do srednje teške, a da je pod zdravstvenim nadzorom nešto više od 2000 ljudi.
Evropska unija ograničila je izvoz medicinske opreme u treće zemlje kako bi obezbedila dovoljne količine za zdravstvene sisteme svojih članica. Evropska komisija je poručila da se izvoz van Unije, uključujući i zemlje Zapadnog Balkana, mora prethodno odobriti. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen objasnila je da su to morali da urade zbog zaštite zdravstvenog sistema Unije.
U svetu i dalje raste broj obolelih i umrlih od virusa korona, zbog čega su mnoge zemlje zatvorile granice i uvele restriktivne mere. Svetska zdravstvena organizacija registrovala je u protekla 24 sata 13.903 nova potvrđena slučaja zaraze COVID-19 i 862 smrtna slučaja, pa je u svetu sada zaraženo više od 170.000, a preminulo je više od 7.000 osoba. Lideri zemalja Evropske unije finalizuju mere o privremenoj zabrani ulaska u Uniju za sve koji nemaju suštinski važan razlog putovanja. U Italiji i evropskom žarištu epidemije koronavirusa preminulo je 2150 osoba, ukupno je zaraženo blizu 28.000. Najnoviji podaci ukazuju na nešto blaži porast broja preminulih i zaraženih osoba, ali stručnjaci upozoravaju da treba sačekati još nekoliko dana pre konačne procene. Vlada je usvojila dekret pod nazivom Lečenje Italije, kojim je obezbeđeno 25 milijardi evra za zaštitu porodice i privrede od katastrofalnih ekonomskih posledica epidemije. Iz Rima naš dopis Marinela Žnatović.
I poslednja dva dana beleži se veliki broj preminulih i zaraženih, ali u poređenju sa prethodnim periodom taj rast je za nijansu manji. Početni optimizam poljuljali su stručnjaci upozorenjem da je još rano izvoditi konačne zaključke, već je neophodno sačekati kraj sedmice, možda i desetak dana, kada se očekuje da preduzete mere izolacije uspore širenje epidemije. Celokupna situacija je i dalje veoma kompleksna i teška. U Lombardiji više nema ni jednog slobodnog kreveta za intenzivnu negu. Oboleli se šalju u druge regije, a u Milanu se stara sajmska hala užurbano priprema kako bi mogla da primi 500 obolelih osoba. Sve je veći broj donatora, a bivši premijer Silvio Berlusconi dao je 10 miliona evra za prenamenu sajmske hale. Preko 2000 lekara i medicinskog osoblja je zaraženo. Samo u poslednjih 24 časa njih 313. Veliki problem je što nedostaju maske. Od kupljenih 19 miliona maski, 1,5 miliona je samo uspelo da stigne do Italije. Ostali veći deo i dalje blokira nekoliko evropskih zemalja. Zbog potpunog odsustva evropske solidarnosti, zvanični Rim je zatražio pomoć od kineskih vlasti. Da bi zaštitila građane i privredu, vlada premijera Contea usvojila je martovski dekret, takozvano lečenje Italije, od 25 milijardi evra, ali i aktiviranje protoka 350 milijardi. Dekret je set mera, olakšica i stimulacija za porodice i privredu i ima ulogu brane od ekonomskih posledica izazvanih epidemijom, objasnio je premijer Giuseppe Conte. Ministar ekonomije Roberto Gualtieri precizirao je da je na prvom mestu sanitarno-zdravstveni sektor, kome su namenjene 3,5 milijarde evra, dok će se najveći iznos 10 milijardi rasporediti najugroženijim porodicama privredi kako bi se sprečilo gašenje firmi i sačuvala radna mesta. Primera radi, vlada je odlučila da osnuje javni avioholding, drugim rečima da nacionalizuje italijansku aviokompaniju Al Italia da ne bi bankrotirala. Premijer Conte najavio da će sličan dekret biti doneti u aprilu u skladu sa odlukama briselske administracije.
U Španiji je do sad registrovano više od 11.000 obolelih od koronavirusa, a samo juče je umrlo 149 ljudi. Austrijske vlasti stavile su ceo region Arlberg u pokrajini Vorarlberg pod karantin. Do 3. aprila niko ne može ući niti napustiti taj region. Sve osobe koje su protekle dve nedelje boravile u tom regionu treba da idu u karantin. Nakon što je broj zaraženih u Belgiji prešao 1000, vlasti su pozvane da pojačaju mere radi efikasnijeg zaustavljanja širenja virusa među građanima. Slovačka planira da zatvori granicu sa Poljskom zbog epidemije koronavirusa, a odluka mađarskih vlasti o zatvaranju svojih granica za putnički saobraćaj izazvala je ogromne probleme na austrijskoj strani, jer su se formirale kilometarske kolone.
U Francuskoj su podne stupile na snagu mere zabrane kretanja kako bi se usporila epidemija virusa korona. Građani mogu da izađu da bi kupili hranu i lekove, posetili lekara ili otišli na posao na kom nije moguć rad od kuće. Za one koji ne poštuju zabranu predviđene su novčane kazne, javlja Nataša Jokić.
Francuski građani koji su zaposleni obavezni su da imaju potvrdu poslodavca o tome da posao ne mogu da rade od kuće. Ostalim građanima za svaki izlazak biće neophodna potvrda koju mogu da odštampaju na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova. Potvrde su datirane u formi izjave pod zakletvom, što znači da je za svaki novi dan potrebna nova potvrda. Oni koji nemaju štampač pozvani su da izjave prepisuju rukom. Neposredno pre stupanja na snagu zabrane kretanja, sinoć i jutros železničke stanice, pre svega u Parizu, bile su prepune putnika, jer je počela masovna seoba u provinciju studenata pre svega, ali i drugih stanovnika Pariza. Medicinski stručnjaci su zabrinuti zbog posljedica ovoliko kretanja velikog broja ljudi, jer ono znači povećavanje raznošenja virusa. Prema posljednjem bilansu u Francuskoj ima više od 6600 registrovanih zaraženih i 148 preminulih. Broj zaraženih udvostručava se svaka tri dana. Stanje je najteže ovdje u Alzasu na istoku Francuske, odakle se javljam, gdje se od februara nalazi žarišta je zaraze. Na jugu ove pokrajine, na tromeđi Francuske sa Švajcarskom i Nemačkom, zdravstveni sistem se potpuno urušio kada je reč o zbrinjavanju inficiranih koronavirusom. Iako 80% zaraženih ima samo blage simptome i može da ostane kod kuće, bolnice ovdje više nisu u stanju da zbrinu onih 5% zaraženih sa komplikacijama. Nema kreveta, nema lekara i sestara, nema zaštite za medicinsko osoblje. Prefekt departmana u Južnom Alzasu potvrdio je jutros da je stanje dramatično. Na severu Alzasa, u Strasburu, bolnički kapaciteti su skoro iscrpljeni. Predsjednik Republike zato je sinoć najavio dolazak vojske u Alzas i instaliranje ratnih bolnica. Predsjednik je najavio i masivnu ekonomsku pomoć države malim i srednjim preduzećima u visini, prema posljednjim vestima, od 45 milijardi evra.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas će razgovarati sa predstavnicima stranaka koje su najavile učešće na izborima. Republička izborna komisija odlučila je da se prekidaju sve izborne radnje.
U Gračanici je služen parastos nastradalima u martovskom pogromu 2004. godine, dok su u Kosovskoj Mitrovici predstavnici lokalnih vlasti i rodbina položili cveće i zapalili sveće na mestu gde su pre 16 godina ubijeni Jana Tučev i Borivoje Spasojević. Oni su podsjetili i da Srbi 16 godina čekaju da organizatori martovskog nasilja budu kažnjeni. Zbog vanrednog stanja koje je uvedeno, građani su pozvani da se ne okupljaju i da ne dolaze na obeležavanje pogroma. Iz Kosovske Mitrovice se javlja Tanja Vujsić.
U severnom delu Kosovske Mitrovice obeleženo je 16 godina od martovskog nasilja polaganjem cveća i paljenjem sveća kod spomenika istine, kao i kod spomen ploča Jani Tučev i Borivoju Spasojeviću, koji su na današnji dan pre 16 godina ubijeni. Predsjednik privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica Aleksandar Spirić je kazao da je najteže što ni posle 16 godina odgovorni za martovsko nasilje nisu privedeni pravdi.
Današnji dan nas obavezuje i opominje da se sećamo stradalih u 17. martu. Nažalost, i 16 godina nakon martovskog pogroma svedoci smo da nema još uvijek jednog osuđenog niti privedenog. Za sve ono što se dešavalo srpskom narodu, manastirima i crkvama na prostoru Kosmeta. Ne zaboravljamo, pamtimo i sećamo se žrtava, ali svakako naš interes jeste da se svi prograni vrate na svoja ognjišta i svi manastiri, crkve i crkvišta, svakako i groblja srpskog naroda, da budu obnovljena.
Načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Slavko Simić je naglasio da su pre 16 godina Srbi izgubili poverenje u Albance, ali i u međunarodne misije koje su na Kosovu.
Evo već 16 godina uzaludno pozivamo međunarodnu zajednicu da već jednom preduzmu konkretne mere protiv onih koji su skrnavili imovinu Srpske pravoslavne crkve, koji su skrnavili kulturno-istorijsku baštinu i pozivamo ih uzaludno zato što oni ćute, pa njihovo ćutanje je ravno saučesništvu u svemu onome što se događalo 17. marta. Nama ništa drugo ne preostaje nakon takvog odnosa nego da čuvamo sećanje na naše postradale sugrađane, da čuvamo sećanje na postradale velelepne crkve i manastire i da budemo ponosan narod, jer mi za razliku od nekih koji imaju mrlju u svojoj istoriji, mi takvu mrlju nikada nismo imali, niti ćemo je imati.
Recimo i to da je u manastiru Gračanica vladika Raško-Prizrenski Teodosije služio parastos na stradalima, a nakon toga je otvorena izložba radova sa likom kolonije Jesen u Prizrenu 2019. godine. Podsjetimo da je 17., 18., 19. marta 2004. godine ubijeno 8 Srba, dok je 11 Albanaca stradalo u obračunu sa pripadnicima KFOR-a. Ekstremni Albanci srušili su i zapalili 35 crkvi i manastira, preko 800 srpskih kuća, a više od 4000 Srba proterano je iz 9 sela i 6 gradova koji se nalaze južno od reke Ibar.
Povodom 16 godina od martovskog pogroma nad Srbima i srpskim svetinjama na Kosovu i Metohiji, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić rekao je da su Srbija i srpski narod rešeni da ne dozvole da se nešto slično ikada ponovi. Naveo je kako i danas oplakujemo sve naše sugrađane ubijene u trodnevnom zločinačkom piru albanskih terorista i ekstremista 2004. godine. Ministar odbrane Aleksandar Vulin poručio je da, ako je svet zaboravio da se pre 16 godina nad Srbima na Kosovu i Metohiji desio pogrom, Srbija nije. Naveo je kako su Albanci tada ubijali i proterivali, palili i uništavali sve što je bilo srpsko i da je svet dva dana mirno gledao kako gore ikone i ljudi. Vulin je naglasio da za te zločine niko nije odgovarao, a da se proterani Srbi nikada više nisu vratili.
Godišnjica martovskog pogroma na Kosovu i Metohiji obeležena je i u spomen sobi kosmetske žrtve u Beogradu. Predsjednik udruženja porodice kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji Simo Spasić podsjeća da je u tri dana nasilja Albanaca nad Srbima stradalo 19 osoba, da su uništene kuće, oskrnavljeni manastiri, ali ističe da posledice martovskog nasilja ni do danas nisu sanirane.
Mi porodice kosmetskih žrtava od 98. godine na ovamo nemamo pravde za naše mučenike. Mi želimo suživot, mi želimo dogovor sa Albancima, ali nikada nećemo prihvatiti da zločinci UČK budu na slobodi i da predstavljaju nekakvu lažnu kvazi državu. Mi tražimo pravdu i nećemo od toga odustati.
Na Kosmetu i novi incident. Grupa Albanaca bagerom je napala pripadnike KPS Sever srpske nacionalnosti koji su sprečavali pokušaj izgradnje nelegalnog nasipa na Ibru, potvrdio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
Tom prilikom došlo je do napada i nasrtaja na okupljene Srbe i na pripadnike KPS-a srpske nacionalnosti, koje je predvodio lično Agim Bahtiri, jedan od lidera albanskih separatista i čovjek blizak aktuelnim vlastima, blizak aktuelnom režimu u Prištini. Raditi ovakve stvari u ovom trenutku je zaista van pameti. I to raditi Srbima, izazivati novi pogrom i novo krvoproliće, provocirati 17. marta, dakle na godišnjicu srpske tragedije i srpskog stradanja, na današnji dan pre 16 godina, dakle spaljeno je više od 1000 srpskih kuća, 4000 Srba je proterano, 28 je ubijeno, 35 srpskih crkava i manastira je porušeno i da iskoriste težak trenutak sa kojim suočavamo u ovoj situaciji sa epidemijom koja ne zna ni za granice, ni za nacionalnost, ni za sve, da iskoriste za ostvarivanje svojih zaista suludih i nečovečnih planova i ciljeva.
Nasip na Ibru između Južne i Severne Mitrovice gradi se suprotno odlukama lokalne samouprave.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska je saopštila da je zbog opasnosti od virusa korona vlada Crne Gore odložila pregovore ekspertskih timova o spornom zakonu o slobodi veroispovesti. Iz Mitropolije su poručili da ostaju spremni i otvoreni za nastavak pregovora čim se, kako kažu, okolnosti promene. Apeluju na sve državne organe da se uzdržavaju od svake vrste primene ili pripreme za njegovu primjenu. Svaki jednostrani potez vlasti i eventualna zloupotreba u ovim vanrednim uslovima negativno bi se odrazili na dalji tok pregovora, poručili su iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Govorili smo opširno na početku emisije da je u Srbiji zbog situacije sa virusom korona i vanrednog stanja počela nastava na daljinu. Na trećem programu naše televizije u 8 časova je počela nastava za sve učenike osnovnih škola u Srbiji. Osim na televiziji, 6 puta sedmično časovi se mogu gledati i na platformi RTS Planeta putem računara ili mobilne aplikacije. Sagovornik novosti dana je Ilija Cerović, glavni i odgovorni urednik naučno-obrazovnog programa RTS-a i VD direktora TV Beograd. Gospodine Cerović, dobar dan.
Dobar dan.
Kako protiče ovo što je ipak novo za nas, nastava na daljinu u Srbiji?
Za sad je sve u redu, naravno, i mislim da će sve, kako dani prolaze, da ćemo se i mi uhodavati, ali naravno i predavači, za koje je za sve to nas novo i jedan veliki izazov i za novinare, urednike obrazovno-naučnog programa, naravno i za našu produkciju i emitovanje. Ali uspeli smo da organizujemo snimanja nastave, da organizujemo emitovanje programa koje ide trenutno na trećem programu, ide na RTS Planeti, ubrzo će biti dostupna predavanja i preko našeg internet portala. Znači mi emitujemo otprilike 17 emisija za osnovne škole preko trećeg kanala. Sve te emisije predavanja će biti dostupna i na RTS Planeti i ono što je dobro, bit će dostupna u svako vreme, znači onda kada đaci i njihovi roditelji, pošto moraju oni da prate sve to, kada mogu i kada imaju vremena i kada je dostupno. Ono što je još važno reći, mi pokrećemo i emitovanje programa za srednje škole, znači za gimnazije opšteg smerova i za srednje stručne škole. Danas će krenuti to emitovanje popodne za opšte predmete, matematiku i srpski jezik. Već od sutra bit će više predmeta i oni će biti dostupni na našoj RTS Planeti, a od četvrtka, odnosno od ponedeljka će biti emitovani i na trećem programu, a mi planiramo da emitovanje za osnovnu školu od prvog do četvrtog razreda prebacimo na drugi program naš.
Da li je bilo danas nekih tehničkih problema ili je sve teklo onako kako bi trebalo?
A naravno, uvek ima problema, ali evo, mi smo dovoljni profesionalci, imamo iskustvo u tome i naša produkcija i urednici da sve to rešavamo u hodu, tako da to program i naši đaci neće ni osetiti. Ima tu nekih sitnih grešaka, naravno, jer i za profesore, odnosno nastavnike, predavače je isto i za njih ovo nešto potpuno novo, jer nije lako stati pred kameru i pričati pola sata predavanja, znači ono što nisu nikada radili. Znači to je veliki zadatak i za njih. Dešavaju se greške i ja molim i đake i naše pratioce i gledaoce da nam ne uzimaju to za zlo što se dešavaju neke greške, da li je promašaj u broju, u sabiranju, u uslovima. Znači greške su moguće jer je sve to rađeno. Mi nismo imali vremena za pripreme, mi smo danas krenuli da to radimo, da snimamo. Profesori, nastavnici nisu bili spremni, znači i očekujem da će, evo svaki dan, prvi dan kad je krenulo snimanje u subotu, mi smo snimili otprilike 5 predavanja. Juče smo recimo snimili 50 predavanja, znači u osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić, tamo se snima u 7 učionica predavanja i za srednje škole i za osnovne škole, znači mi radimo u punom kapacitetu, profesori, nastavnici su sve bolji i bolji i oni se uhodavaju i naše ekipe se uhodavaju, tako da očekujemo da će iz dana u dan to biti sve bolje i bolje.
Ovo je dakle nešto sasvim novo, sve čestitke za brzo organizovanje u svakom slučaju.
Hvala.
Bio je to Ilija Cerović, glavni odgovorni urednik naučno-obrazovnog programa RTS-a i VD direktora televizije Beograd. Sve u znaku virusa korona i sportski događaj, ako ih i ima, a zapravo ih i nema, predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Thomas Bach održat će danas hitnu videokonferenciju sa svim članicama MOK-a. Više o ovome i ostalim informacijama iz sveta sporta, Slobodan Igrutinović.
Thomas Bach trebalo bi da upozna predstavnike međunarodnih organizacija, nacionalnih olimpijskih komiteta i sportista sa trenutnom situacijom oko pandemije koronavirusa, preneo je AFP. O otkazivanju igara još uvek se ne razmišlja, iako su brojni međunarodni sportski događaji odloženi ili otkazani. Japanski premijer Shinzo Abe juče je izjavio da će se igre u Tokiju održati kako je i planirano. Predsednik koordinacione komisije Međunarodnog olimpijskog komiteta John Coates rekao je da maj nije poslednji rok za otkazivanje igara i time potvrdio da poslednji rok zapravo ne postoji. Šta o ovome kažu u Olimpijskom komitetu Srbije, pitali smo predsednika programske komisije Olimpijskog komiteta Dragana Jovića.
Ukoliko dođe do nekog odlaganja na par meseci, mislim da bi bilo korisno za sve, jer se sve pomere u 2-3 meseca napred. Ali ako se odloži na godinu, dve ili se otkaže, to je katastrofa. Ja ne znam kako će onda sve sportske federacije, kako će uskladiti svoje kalendare, kako će bodovne sisteme, kako će se to dalje raditi, ne znam, neko je radio 4 godine i da mu to tek tako propadne, nije u redu, ali opet najvažnije da su svi sportisti zdravi i da se na tome najviše radi, da mi očuvamo zdravlje. Sport je zabava, sport je sporedna stvar u odnosu na život, tako da kako god da bude, prilagodit ćemo.
Posle današnje konferencije MOK-a očekuje se zvanično saopštenje koje bi moralo da razjasni sudbinu ovogodišnje olimpijade. Evropska fudbalska unija održala je danas videokonferenciju sa svih 55 članica i donela važne odluke kada je u pitanju budućnost fudbala u vreme pandemije koronavirusa. Poslednje vesti iz Njona kažu da je UEFA predložila da se šampionat Evrope odloži do 2021. godine, dakle za jedno leto. Fudbalski savez Norveške preneo je ekskluzivnu informaciju iz UEFA da će se evropsko prvenstvo igrati u periodu od 11. juna do 11. jula sledeće godine. Još uvek nema odluke o sudbini Lige šampiona i Lige Evrope. Prema dostupnim informacijama, ova dva takmičenja trebalo bi da se završe, ali u izmenjenom formatu. Španski fudbalski klub Valencia saopštio je da je oko 35% osoblja, uključujući i fudbalere, pozitivno na koronavirus. Ceo tim i zaposleni u klubu nalaze se u izolaciji, a sumnja se da su virus zakačili u mečevima osmine finala Lige šampiona protiv Atalante, koja dolazi iz najrizičnije oblasti u Evropi, a koja ih je dočekala u Milanu. U revanšu na Mestalji bile su preduzete sve mere obezbeđenja i nije bilo publike, ali očigledno da to nije bilo dovoljno.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Nišu je 18 stepeni, u Novom Sadu 16, najtoplije u ovom trenutku u Požegi 20 stepeni, najhladnije na Kopaoniku 9. Vreme sutra.
Jutro hladno sa slabim mrazom, tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 1 do 5, dnevna od 15 do 18 stepeni. Slično i u Beogradu, jutarnja temperatura oko 5, dnevna do 18 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti je Irena Jelovac, ton majstor Dejan Vasović, spiker Vladimir Mihajlović, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović. Čuvajte se, čuvajte sebe i čuvajte druge. Poštujte preporuke lekara i vlade Srbije. Ja vam želim prijatan dan. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i da ne idete nigde ukoliko to nije neophodno. Prijatan dan.